Labdien, cienījamie kolēģi, sāksim domes sēdi. Darba kārtībā 21 jautājums, papildinājumi, grozījumi. Tas nav papildinājums vai grozījums. Tad papildinājumu un grozījumu nav. Lūdzu balsot par piedāvāto darba kārtību. Kas par? Paldies, pret nav, atturēts nav, lēmums pieņemts. Pirmais ziņotājs Šupkovas kundze lūdzu.
Labdien, cīņami deputāti. Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu par atbalstu Latgales centrālās bibliotēkas projektiem un apropriācijas palielināšanu. Jautājums tika skatīts izglītības un kultūras jautājumu, kā arī finanšu komiteju sēdēs. Un akceptēts virzīt uz domi.
Jautājumi ziņotāji? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par?
Paldies.
Paldies. Pret nav, atturas nav. Lēmums pieņemts. Nākošais. Lūdzu, lūdzu. Jā.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu Hortinga Eiropas čempionāts 2019. Pasākumu rīkošanai. Lēmumu projekts paredz atbalstīt biedrības Baltic Hortinga Federation pasākumu Hortinga Eiropas čempionāts 2019. Un piešķirt finansējumu 15 030 eiro apmērā no Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes sporta pārvalde pamatbudžeta programmas kultūras, sporta un aktīvas atpūtas pasākumi, kā arī uzdot Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes sporta pārvalde un noslēgt līgumu ar biedrību Baltic Hortinga Federation.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu? Nav. Kas par? Ir jau atvainojums. Ir audzīts Zinovska kungs.
Sakiet, lūdzu, šī nauda budžetā nebija paredzēta?
Viņa bija paredzēta budžeta.
Kāpēc tu vajadzīgs atsevišķis domas lēmums?
Tāpēc to paredz mūsu noteikumi. Ja biedrība iesniedz pieteikumu ārpus noteiktā termiņa, tad attiecīgi sporta pārvalde izskatu pieteikumu un virza izskatīšanu domas sēdi.
Vienkārši rīkotājs nav sporta pārvalde, ar to pozīciju nav rīkojas domā. Nē. Viss pareizi. Tā nolikums pareizi. Nu, tad vēl viens jautājums. A, cik daudz dalībnieku apmēram sagaidām šajā pasākumā?
Organizātori plāno ar ap 400 dalībnieku, ko viņi uzrastīja savu pieteikumu.
Paldies.
Kapacitātes, teiksim tā. Ko tad darīsim?
Es neko nevarēšu tad izdarīt.
Nē, nu, mūs jau jāizstrādā. Es domāju, ka arī tur drīz būs izstrādāta kārtība par atbalstu atkarībā no dalībnieku skaita un šādām lietām. Jā, jo šeit jau sezonāli ir ļoti labā laikā. Šis pasākums atbalsts būs viesnīcām un tā tā.
Es domāju, ar 400 viesiem būs tāpat, jo labi, ja būs 200 dalībnieki, tad apkalpošais personāls, treneri, pavadoši. Jā, organizatori man teica, ka viņi rezervējuši visu Latgales viesnīcu. Nezinu, vai viņi piepildīs viņu vai nepiepildīs, bet...
Nē, nu, laika periods tas ir novembra mēnesis,
jā? Jā, novembris 14. 17. novembris.
Ļoti labs periods. Vēl jautājumi. Ja vairāk jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts.
Paldies.
Paldies Lagotska kungam. Vanagas kundze lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavas pilsētas domas pamatbudžetā projektā Proti un dari. Lēmums un jautājums ir izskatīts attīstības un finanšu komitejās.
Jautājumu ziņotēji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies.
Paldies.
Nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Isupovas kundze lūdzu.
Labdien, cienījamie domas deputāti. Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par grozījumiem Daugavpils vienības pamatskolas nolikumā. Grozījumi ir tapuši sakarā ar to, ka skola vairāk pati nenodrošinās ēdināšanas pakalpojumu, bet to darīs ārpakalpojumu sniedzēs.
Jautājums. Sakiet, kāpēc tāda tendence pāriet no skolas uz ārpakalpojumu?
Mēs bijām saņēmuši jau sen vēl pirms rekonstrukcijas iesniegumu no Valsts gimnāzijas direktoris, par lūgumu atbrīvot viņu no, no, no tāda pienākuma, ja, un atdot šo pakalpojumu ar pakalpojumu sniedzējiem. Bet vienojāmies tajā brīdī, ka mēs tomēr sagaidīsim, kamēr rekonstrukcija beigsies, un arī izrunājāmies ar vairākiem pilsētā strādājošiem mēdinātajiem. Tie teica, ka viņus viena valsts gimnāzija kā, nu, kā objekts neinteresē principā, un tad uzrunājām vienības pamatskolas direktori nu, šajā jautājumā, un viņi teica, ka viņi jau arī sen kā gribētu šo pasākumu nodot. Un līdz ar to arī iepirkumā šīs abas skolas startē vienā lotē. Tad arī...
Jautājums, nu, mēs atkal tagad grozām nolikumu un paies pilnu divi gadi, un viņi atkal nolems tomēr atgriezties pie tā, ka viņi ēdinās pašu un atkal šo groziņu nolikumā.
Nu, būs, jā, es domāju, ka tā nebūs liela problēma.
Nu, nē, bet, patiesībā jautājums ir, vai tiešām šis protests jāatrunā nolikumā?
Nu, es arī tieši par to domāju, vai tam jābūt nolikumā?
Nē, mēs vienkārši šobrīd... Jā, šobrīd.
Jūs pieliekat vai? Līdz ar to nākošais nebūs jākrūza.
Nē.
Nē, šeit mēs vienkārši svītrojam, jo bija rakstīts, ka skola pati nodrošina ēdināšanu.
Tas ir izsvītrojums.
To svītrojam.
Tagad nav noteikts.
Jā, nav.
Līdz ar to nākošais nevarēs. Izvēles iespējas būs no šīs jau variants atļauk, gan tā rīkoties.
Jo tiek ierakstīts pamats skolā, tiek organizēta izlītojamo ēdināšana.
Bet atkal tas nozīmē, ka šāda situācija ar ēdināšanu mainās daudzās skolās, un tas nozīmē, ja viņi nolikumo savos to ieliek, tad katram arī jāmaina šis nolikums. Nu, jūs to tā arī secīgi darāt, jā? Jo pēc loģikas, nu, tas ir tāds punkts, kurš vai viņš ir obligāts nolikumā. Nu, veikt saimniecisko darbu un tā tālāk.
Jankovskas kundze, pēc šīs redakcijas jau, ja mainīsies, nevajadzies mainīt nolikumu.
Mhm. Paliek tā.
Jā, bet es arī domāju arī par pārējām izglītības iestādēm, piemēram, ja, jo tur ar tā situācija mainās, tad paši ēdina, tad vēl kā.
Nē, nemainās. Nē, 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 nē. Šis ir vispār pirmais, šis ir vispār pirmais gadījums, kuru es atceros, ka tā.
Labi,
vēl jautājumi. Ja vairāk jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu, nākošo jautājumu.
Lūdzu, izskatīt domas lēmuma projektu par Daugavpils pilsētas 12. Vidusskolas izglītības iestādes vadītāju un atbrīvot Skaidrīti Ribikinu no ieņemamā amata Daugavpils pilsētas 12. Vidusskolas izglītības iestādē no 2019. Gada 31. Oktobra. Cienījamā Skaidrīti Ribikina piedalās šodien sēdē un... Es gribu visu klātbūtnē pateikties viņai par milzīgu darbu un ieguldījumu iestādes attīstībā un pilsētas izglītības attīstībā, jo Skaidrītes kundze bija tā, kas bija ļoti aktīva vienmēr visu jautājumu risināšanā.
Nu, no savas un no visu kolēģi puses arī gribu pateikt paldies par to darbu, ko jūs darījāt, gan pilsētas bērni, gan vecāki, un nu, varbūt, ka tādi ir. Kas izauga arī no bērniem līdz vecākiem un atvedi pie jums vēl savus bērnus. Jā, ir to novērtējuši, pateikt visu vārdā paldies, nu, pasniegt jums godarakstu un noteikti paust pārliecību, ka sadarbība ar pilsētas domi un izglītības pārvaldi nebeigsies. Šo jautājumu. Jābalso nav vai jāpieņem zināšanai?
Nē, nē, nē jānabalso. Ir jābalso.
Tad, kolēģi, lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu, nākošo jautājumu.
Daugavpils pilsētas 5. Pirmskolas izglītības iestādes vadītāju analogiski atbrīvojot no ieņemamā amata Galinu Golubjevu no šī gada 31. Oktobra. Diemžēl Golubjevas kundze šobrīd nevarēja piedalīties sēdē, jo viņa atrodas ārzemēs. Viņa ir atvaļinājums un viņa ir ārzemēs.
Bet tāpat arī visu kolēģu vārdā pilsētas domes vadības vārdā gribu pateikt viņai paldies. Oficiāli pateikt, ka arī viņai ir paredzēts pateicības raksts, goda raksts, un viņš tiks attiecīgi arī pasniegts. Bet šodien tikai papriecāsimies par to, ka mūsu cilvēki strādā un Nu, gan jau turpinās mūsu sadarboties. Tāpēc lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu pieņemt zināšanai ziņojumu par Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu gatavību 2019-2020. Mācību gadu. Jūsu dokumentu paketē ir mūsu garais ziņojums. Es varbūt netērēšu daudz laika, bet nu, dažus slaidus un dažiem jautājumiem tomēr gribētu pievērst uzmanību. Mūsu struktūra kopš pagājušā gada būtiski nav mainījusies, bet bērnu jauniešu centra sastāvā par struktūru vienību ir kļuvis bijušais Zino centrs, ja, kas šobrīd ir izglītības inovāciju centrs. Ar to mēs saistām lielas cerības un priecīgā vēsts ir tā, ka ir parakstīts līgums par sadarbību ar Norvēģu finanšu instrumentu, ja, un no tā mums 1,8 miljoni tiks tam, lai mēs varētu inovāciju centru attīstīt. Ja šobrīd skolēni skolotāja pavadībā var apmeklēt centru bez maksas nodarbībām, ja, un mēs esam vienojušies ar izglītības iestāžu vadītājiem, ka priekšroka tiks dota pirmsskolām, jo pirmsskolas šobrīd ievieš jauno saturu, un tad viņiem arī vajadzīga tā papildus bāzi. Runājot par izglītojamo skaitu, tad kā parasti šobrīd nevaru dot nekādus precīzus skaitļus, kad būs visi saskaitīti uz 1. septembri, kad būs Valsts izglītības informācijas sistēmā visi ievadīti, tad arī būs precīzi dati. Šobrīd, maz drusiņu varbūt pakomentēšu, pirmsskolās uz 1. septembri būs aptuveni tikpat daudz bērnu, cik bija pagājuši gadi, ja, jo to ir vieta, tās ir vietu skaits. Skolēnu skaits, bērnu skaits uz 15. augustu ir krietni zemāks, tāpēc, ka viss ir komplektēšanai vēl ir procesā. Skolās gan ir pa 153 skolēni mazāk nekā pagājuši gadu. Šis skaits arī maz drusciņ mainīsies. Zinu, vakar uz vienu skolu viens pirmklasnieks atnāca. Bet kopumā gribu pievērst uzmanību, ka vislielākais samazinājums ir 6. vidusskolā, 10. un 15. Nu, 6. uz 10. klases rēķina, kurš netiek komplektēts šogad, 10. un 15. gan 10. mazāk, gan 1. mazāk, gan arī tur pa vidu tajos posmos bērni ir aizgājuši uz citām skolām. Pirmklasnieku skaits ir lielāks nekā bija pagājuši gadu un plānojam, ka arī nākamgad varētu būt vēl lielāks. 10. klašu skaits ir mazāks un redzam, ka pa 12% skolēnu no to kopējo 9. klašu absolventu skaita ir atnākuši uz 10. klasi mazāk. Runājām ar direktoriem, vai tas ir iemesls tam ir tie mūsu jaunie uzņemšanas noteikumi. Direktori neuzskata, ka tas tā ir, jo pretējā gadījumā tad palielinātos neklātienes programmu skolēnu skaits, ja, jo šobrīdējie noteikumi paredz, ka neklātienes programmā bez jebkādiem ierobežojumiem tiek pieņemti skolēni un gadu nomācoties sekmīgi neklātienes programmā var tālāk turpināt vidējā izglītībā. Direktori apgalvo, ka šobrīd ir jau pagājuši gads sākusies un šobrīd nostiprinājusies tendence, ka tomēr 9. klašu absolventi dodas uz profesionālajām skolām. Ja, un pamats tam ir pirmām kārtām stipendijas un otrām kārtām tas, ka profesionālās skolas dot arī labu iespēju pēc tam startēt un stāties augstākās izglītības iestādēs. Pedagogiskais personāls šoreiz paskaitījām arī tos skolotājus atsevišķi, kuri strādā divās vai vairākās vietās, jo nu, tas tāds aktuāls jautājums, jāredzēt, kā skolotāji tiek noslogoti, un redzam, ka no 1657 skolotājiem, ja 91 strādā vairākās vietās. Nu, tas nav liels procents. Ja, tātad tas liecina par to, ka skolotāji tiek nodarbināti, noslogoti. Un arī par to noslogotību liecina arī tas, ka tas kopējais skolotāju skaits arī ir ievērojami samazinājies. Šeit ir divi faktori. Skolās tas ir lielāks likmes skolotājiem. No vienas puses tas ir labi, jo skolotājiem ir iespēja saņemt lielāku algu. No otras puses nav visai labi, jo lielāk, vairāk ir noslogots skolotājs, jo lielāks risks ir attiecībā uz viņa darba kvalitāti. Bet pirmsskolās ir tā tendence, ka skolotāji tomēr piekrīt vadītāju piedāvājumam un paņem tādu slodzi, kāda tā ir noteikta ministru kabineta noteikumos, šobrīd 40 stundas. Ja, un mums jau ir vairākas iestādes un vairākas grupas, kuras grupām strādā, uz divām grupām strādā nevis 4 skolotāji, bet 3 skolotāji. Ja, un tad viņi tiek noslogoti atbilstoši ministru kabineta noteikumiem, un tad viņiem arī ir tā pienācīgā alga, pienācīgais atalgojums. Izmaiņas skolu izglītības iestāžu darba organizācijā mums ir katru gadu, un mēs īpaši neuztraucamies un nežēlojamies, jo tās ir saistītas ar to, ka mūsu izglītības iestāžu infrastruktūra tiek uzlabota. Kā mēs atrisinājām jautājumus, tātad 13. vidusskolas 6. klases mācīsies 7. klases, jā, mācīsies RTU telpās, tur arī notiks visas sporta nodarbības, jo arī sporta manēža 13. skolai šobrīd tiek liekta. Poļu valsts gimnāzijā nodarbosies Varšavas ielas ēkā, Poļnamā un arī tautas 7. bērnu jauniešu centrā. Nu, ceram, ka ar poļiem ilgi šī situācija nevilksies garumā un drīzumā varēs arī apdzīvot jaunās telpas Marijas ielā. Analogiski 12. Vidusskolas sākuma skolas renovācija jau tuvojas noslēguma Jelgavas ielā. Tur proti būs jauna problēma, jo pēc visiem jauniem normatīviem tā mazā zālīte, ko viņa kādreiz izmantoja kā sporta zāli, nu, tā kā nedrīkst būt izmantota kā sporta zāli, tur varēs mazdrusciņu vingrot, nu, kaut ko tādu, ja, un tad viņiem vajadzēs modernizēt sporta laukumu, ja, ar šādu priekšlikumu mēs nāksim nākamā gada budžetā, jo ar sportu mazai skolai nebūs, kur nodarboties. Saskaņas pamatskolas sports notiks DU sporta kompleksā, kā pagājušajā gadā. 32. pirmskolas izglītības iestāde šobrīd atrodas vienā korpusā, jo ēka vēl nav nodota. Un 28. bērni ir arī izvietoti citās izglītības iestādēs. Tur viss ir pilnīgā kārtībā un arī darbi norit. Liels prieks mums ir par to, ka 26. pirmskolas izglītības iestāde ir nodota eksploatācijā. Proti, tur ir palikušas lietas, kas ir jāpielabo. Ja, tos mēs arī pakāpeniski sacīgi izdarīsim paši. Un arī Daugavpils valsts gimnāzija jauno mācību gadu uzsāk savās jaunās renovētajās telpās. Tas ir jauki. Būtiski valdības lēmumi, kas ir uzsākot mācību gadu, ir pārējo uz latviešu valodu, ir satura, jaunā satura ieviešana pirmsskolā un arī jautājums, kas ir saistīts ar dokumentu licenzēšanu, jo visas šīs izmaiņas arī, ar visām šīm izmaiņām arī saistītas izmaiņas programmās. Nu, un tas labākais stāsts, par ko skolotāji priecājas un kāpēc nebūs streika, ka valdība ir atradusi naudu pedagogu algām uz 4 mēnešiem, līdz ar to minimālā likme palielinās līdz 750 eiro. Pirmskolās, pateicoties jūsu lēmumam, līdz 800. Izglītības iestādēm ir iespēja, ja viņiem ir budžetā nauda, palielināt šo minimālo likmi. Un šodien mēs strādājām ar direktoriem, domājot, kādus noteikumus mēs izstrādāsim, jo palielinājumam kaut par vienu centu ir jābūt ļoti pamatotam. Ja? Tātad mēs izstrādājam dokumentu, kas pamatos šo te procesu. Mūsu būtiskākie izaicinājumi un iniciatīvas izglītības pārvaldē un padotības iestādēm ir rīcības plāna nodrošināšana pārējai uz mācībām latviešu valodā. Paldies jums par atbalstu un arī nākamgad prasīsim atbalstu speciālo izglītības iestāžu tīkla pilnveidošanā ar tādiem lēmumiem. Es arī pie jums nāksim. Jaunā mācību satura ieviešana pirmskolā, ko darīsim? Pirmo semestri monitorēsim, otru semestri strādāsim pie kļūdu labošanas. Un izstrādāsim visi pilsētā kopā plānojumu 1., 4., 7., 10. Klasei nākamajā mācību gadam. Un jau martā būsim gatavi prezentēt pilsētai vidusskolu piedāvājumu ar padziļinātajiem groziem. Vēl esam iecerējuši vietējo sabiedrību iesaistīt jaunā mācību satura ieviešanā. Un 14. Aprīlī plānojam sarīkot izglītības forumu, kurā piedalīsies visas izglītībā iesaistītās puses. Tas ir visi. Nu, lūk, tādi tie ir mūsu lielie plāni ļoti īsumā. Paldies par uzmanību, ja ir kādi jautājumi, lūdzu.
Nu, tiešām paldies par tādu ļoti labi sagatavotu ziņojumu un pārskatu, bet man ir jautājums sekojuši. Sakiet, kā pašlaik skolas ir nodrošināts ar pedagogiskiem kadriem?
Salīdzinot, teiksim, ar galvaspilsētu, ja mums tādu lielo problēmu nav, kopumā pa visām iestādēm savācot kopā tās likmju daļas, ja tie ir līdz 10 likmēm, ja, kur mums skolotāju trūkst. Jā, mums trūkst skolotāju kā jau vairākus gadus fizikā, ķīmijā, matemātikā un latviešu valodā. Ja, šodien jautāju direktoriem, vai kādam ir problēmas uzsākt mācību gadu, sakarā šo pateica, nevienam problēmu nav, jo nu, tās likmju daļas ir sadalītas starp citiem skolotājiem. Bet, protams, skolotāju vajag, un skolotāju labāk, kad viņi ir mazāk noslogoti, ja ir tīpaši šobrīd, kad viņiem daudz ir jāgatavojas. Vakar es tikos universitātē ar atbildīgajiem mācības spēkiem. Mēs šo jautājumu arī pārrunājām, meklējām iespējas, kā mēs varam kopā risināt, nospraudām vairākus kopā risināmos jautājumus un momentus. Nu, tā kā. Jo šodien es neuztraucos, es uztraucos par to, kas būs pēc 5 gadiem.
Jā, drīkst vēl vienu jautājumu. Jā, un tagad jautājums saistībā arī vakardienas jauno paziņojumu par to, ka līdzekļus pedagogu algām varētu atrast, pamainot finansējuma kārtību un ka pašvaldībām pašām būs jāmaksā par 1. 4. Klases skolē nēdināšanu. Kāds ir jūsu redzējums un uz ko pašvaldībai vajadzētu būt gatavai?
Pašvaldībai būtu jābūt gatavai uz to, ka pašvaldības sloks, budžeta sloks palielināsies aptuveni par 700 000. Ja? Jo šī saruna bija sākusies jau pasen, vēl pie iepriekšējā ministra, bet tā bija tādā kontekstā. Jo mēs visu laiku uzstājam uz tā, ka valsts nefinansē pirmskolas skolotājus. Ja? Viņi mērdatāciju piešķir tikai tiem, kas strādā 5-6 gadīgajās grupās. Pārējos visus finansē pašvaldība. Un tad vēl no Šadurska bija piedāvājums, ja mēs maināmies. Ja? Tā kā jūs ēdinat, a mēs maksājam. Šis būtu labs variants, jo skolotājiem mēs maksājam gana vairāk nekā par ēdināšanu. Ja? Bet šodien jau vairāk par to tādas runas nav. Ja? Ir tikai tā, Šuplinskas kundzes viedoklis ir, ka izglītības ministrija nav tā, kas sniedz sociālo atbalstu, bet ēdināšana ir sociālais atbalsts. Ja, nu, līdz ar to tad pašvaldībai arī, nu, arī jālemj.
Jā, un tad trešais jautājums. Jā, paldies. Tātad sakiet, lūdzu, un kādi atbalsta pasākumi tika veikti, lai skolas pašlaik varētu veiksmīgi īstenot plānu sakarā ar priekšmetu pasniegšanu latviešu valodā, sākot ar 6. Klasi? Jā.
Tā, šie pasākumi tika veikti plānveidīgi vairākus gadus. Ja, mēs sākām ar to, ka mēs ļoti, ļoti izglītojām skolotājus, ja, piedāvājām viņiem visādus kursus, seminārus, programmas. Tad visās skolās bija un šobrīd arī ir bilingvālās izglītības koordinators, ja, kura pārziņā šis jautājums. Aizpagājuši gadu mūsu pārvaldes speciālisti izpētīja situāciju katrā izglītības iestādē, katras izglītības iestādes direktoram tika dotas rekomendācijas, ko darīt attiecībā uz katru personīgi, ja personalizēta skolotāju, ja kam ir jāmāca, kam ir metodika, kam ir valoda un tā tālāk. Pagājušajā gadā visas skolas izstrādāja savus individuālos plānus, jo situācijas katrā skolā ir ļoti dažādas, ja, ļoti dažādas. Un tad atbilstoši šim plānam mēs arī palūdzām pašvaldībai atbalstu. Ja, mums budžetā šobrīd ir naudiņa, un to naudiņu arī katra skola izmanto pēc savām vajadzībām. Vieni par to ievieš skolotāju palīgumu, citi dala grupās, citi nosaka papildus nodarbības, ja, citi piesaista otro skolotāju klasē. Ja, tātad nu, vairāki varianti, ko mēs esam darījuši, nu, ceru, ka mēs tomēr tiksim galā, bet ja tā ļoti godīgi, jā, mums joprojām ir tādi skolotāji, kuri, nu, manā uzskatā brīvi pasniegt savu priekšmetu nevarēs valsts valodā, bet mums vienkārši nav citu.
Nu, ies vēl jautājumi. Ja jautājumu nav, tad šis, laikam, gan jāpieņem zināšanai šeit. Nav jāpēc. Paldies, kolēģi. Paldies.
Paldies.
Isubovas kundze, nākošais ziņotājs Galavāna kundze, Dmitrijevas kundze lūdzu.
Godātie deputāti, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par pašvaldības atbalstu zobārstniecības studiju programmas studentiem, kas paredz sekt studiju maksu pilnā apmērā, bet nevairākā 12 000 eiro gadā un piešķirt pašvaldības stipendiju 365 eiro mēnesi uz 10 mēnešiem Rīgas Stradiņa universitātes 4 studentiem. Jautājums izskatīts izglītības un kultūras jautājumu komitejā un finanšu komitejā un atbalstīts. Šobrīd studenti jau ir parakstījuši ar no savas puses un galvenieki ir parakstījuši līgumu. Un tagad gaida, kad būs pieņemts domes lēmums, un ar to arī būs pamats parakstīt domes izpildu direktoram līgumu un pārskaitīt pirmo daļu.
Paldies. Jautājumi. Debatis. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Ušakovaks skundze lūdzu.
Labdien, godatie deputātie, lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumā projektu par apropriācijas pārdevis starp Daugavpils pilsētas domas pamatbudžeta programmu. Jautājums tika skatīts un atbalstīts izglītības un kultūras komitejas, kā arī finanšu komitejas sēdes.
Jautājumi. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Ja kāds debatēt negrib. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret. Nav, atturas nav, lēmums pieņems Nikolaeva kungs lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti.
Jautājumi. Debatis. Lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret. Nav, atturas nav, lēmums pieņems.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes gabalā, kādā strāpzīmējumu 05.00.32.00.14 piedarību Daugavpils pilsētas pašvaldībai.
Jautājumi. Debatis. Lūdzu balsot. Kas par? Pret. Nav, atturas nav, lēmums pieņems.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības Dravniku iela 52A Daugavpilī pārdošanu.
Jautājumi, ziņotāji. Jautājumu nav. Debatis. Lūdzu balsot. Kas par? Pret. Nav, kas atturās lēmums, pieņems lūdzu nākošo.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības Daugavas iela 52 Daugavpilī pārdošanu.
Jautājumi, debatis, lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret, nav, atturās nav, lēmums, pieņems lūdzu nākošo.
Jautājumi. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības Atmatas iela 12 Daugavpilī pārdošanu.
Jautājumi, debatis, lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret, nav, atturas nav, lēmums, pieņems, lūdzu nākošu jautājumu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības Šauras ielas 19 rajona Daugavpilī pārdošanu izsoli.
Jautājumi, debatis, lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret, nav, atturas nav, lēmums, pieņems, lūdzu nākošu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības Vaļņu iela 30 Daugavpilī pārdošanu izsoli.
Jautājumi, debates, lūdzu balsu, kas par, paldies, pret, nav, atturas, nav, lēmums, pieņems, lūdzu, nav.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības Rīgas ielas 55 rajona Daugavpiļu daļas nomas tiesību izsoli.
Jautājumi, debates, lūdzu balsu, kas par, paldies, pret, nav, atturas, nav, lēmums, pieņems.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības Rīgas ielas 65 rajona Daugavpilī daļas nomas tiesību izsoli.
Jautājumi, debatis, lūdzu balsot, kas par, paldies, pret, nav, atturas, nav, lēmums, pieņems, lūdzu nākošo.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Jautājumi, debatis, lūdzu balsot, kas par, paldies, pret, nav, atturas, nav, lēmums, pieņems, lūdzu nākošajā.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības, vienības iela 27 Daugavpiļu daļas, nodošanu bezatlīdzības lietošanu.
Jautājumi, debatis, lūdzu balsot, kas par, paldies, pret, nav, atturas, nav, lēmums, pieņems, lūdzu nākošu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par atļauju uzstādīt vides objektu, vides objektu vēlties Daugavpilī dzimušā poļu varoņa Raginesa piemiņai. Uz Daugavpils pilsētas pašvaldību piederošu zemes gabalā Marijas iela 1E Daugavpilī.
Jautājumi. Debates. Jautājumi nav. Tad lūdzu balsot, kas par. Paldies, pret, nav, atturas, nav, lēmums, pieņems. Līdz ar to visi darba kārtībā iekļautie jautājumi ir izskatīti, sēdi, slēdzu. Paldies, kolēģi.